ครับเริ่มต้นด้วยราคาบิตคอยน์นะครับราคาของบิตคอยน์ฟิวเจอร์สซึ่งเป็นตราสารการลงทุนที่สะท้อนมูลค่าในอนาคตของเงินดิจิทัลบิตคอยน์นั้นลดลงนะครับหลังจากที่เปิดซื้อขายครั้งแรกในตลาดชิคาโกเมอร์แคนไทล์เอ็กซ์เชนจ์หรือ CME ในสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ครับบิตคอยน์ฟิวเจอร์สำหรับสัญญาส่งมอบเดือนมกราคมนั้นเปิดการซื้อขายที่ 2,650 ดอลลาร์แต่3ชั่วโมงให้หลังราคานั้นลดลงมาอยู่ที่ 18,775 ดอลลาร์ต่อสัญญาครับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของ Bitcoin Futures ในตลาด CME นั้นโยงกับค่าของ Bitcoin 5หน่วยต่อ1สัญญาครับไปกันต่อที่อียิปต์นะครับรัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมของอียิปต์ทาเร็กอัลมอลลากล่าวกับสื่ออาหรับว่าได้เริ่มการผลิตพลังงานจากแหล่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลในโครงการซอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขากล่าวว่าตั้งเป้าไว้ว่าปีหน้านั้นจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ 1,200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและจะเพิ่มเป็น 2,700 ล้านลูกบาศก์ฟุตในปีถัดไปนะครับว่ากันว่าแหล่งดังกล่าวนั้นมีปริมาณสำรองของก๊าซธรรมชาติถึง30ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตครับในตอนแรกกระทรวงปิโตรเลียมของอียิปต์คาดว่าแหล่งซอนั้นจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้เพียง350ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้นะครับแหล่งดังกล่าวมีกำลังผลิตอยู่ที่ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรัฐมนตรีอัลมอลลาบอกว่าเป็นข่าวดีที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนครับขณะเดียวกันครับบริษัท Twitter ได้ระงับบัญชีของผู้ใช้ซึ่งเป็นกลุ่มขวาจัดBritain First หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้รีทวีตเนื้อหาของกลุ่มดังกล่าวซึ่งเป็นวิดีโอที่สร้างความแตกแยกในสังคมนะครับเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐได้รีทวีตคลิปของกลุ่ม Britain First ของอังกฤษที่แสดงพฤติกรรมรุนแรงของชาวมุสลิมและแกนนำของกลุ่มดังกล่าวรายหนึ่งก็ถูกศาลอังกฤษตัดสินว่ามีความผิดในการก่อกวนเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ได้ด่าทอสตรีมุสลิมรายหนึ่งต่อหน้าลูก4คนของผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับกลุ่ม Britain First กล่าวว่าพวกตนนั้นเป็นกลุ่มรักชาติของชาวอังกฤษที่ต้องการปกป้องและเชิดชูศาสนาคริสต์นะครับและเมื่อผู้สื่อข่าวได้ถามไปยังบริษัท Twitter ว่าเหตุใดจึงระงับบัญชีผู้ใช้ของ Britain Firstบริษัท Twitter กล่าวนะครับว่าเป็นนโยบายของ Twitter ที่จะไม่แสดงความเห็นเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ด้วยเหตุผลเรื่องความมั่นคงและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าครับยังอยู่ที่อังกฤษนะครับหน่วยงานของอังกฤษที่ทำงานด้านการตรวจสอบการโฆษณาหรือหน่วยงานที่มีชื่อว่า Advertising Standards Authority เรียกย่อว่า ASA นะครับกำลังพิจารณาว่าจะมีการตรวจสอบบริษัทค้าปลีกของสหรัฐ Amazon หรือไม่ครับหลังจากที่ผู้สั่งซื้อของหลายรายร้องเรียนครับว่าไม่ได้รับสินค้าในวันถัดไปตามที่ Amazon ให้สัญญาไว้ครับขณะเดียวกันครับ Amazon ก็ระบุว่า ASA นั้นยังไม่ได้เริ่มการตรวจสอบโดยที่บริการส่งสินค้าอย่างเร่งด่วนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นสมาชิกระดับพรามของ Amazon นะครับทั้งนี้สมาชิกพรามนั้นจะต้องจ่ายค่าสมาชิก 7.99 ปอนด์ต่อเดือนเพื่อรับบริการพิเศษต่างๆครับส่งท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท ESPN สื่อกีฬารายใหญ่ของสหรัฐนายจอห์นสกิปเปอร์ได้ประกาศลาออกและยอมรับว่าตนนั้นมีปัญหาในเรื่องการใช้สารเสพติดครับจอห์นสกิปเปอร์กล่าวว่าจะใช้เวลาจากนี้ดูแลตนเองและจัดการกับปัญหาสุขภาพนี้ในระหว่างการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ESPN นั้นแต่งตั้งให้จอร์จโบเดนไฮเมอร์อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทรับหน้าที่อีกครั้งเป็นการชั่วคราวครับและที่จบไปก็เป็นช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันครับ